Yesaya bab 56. Karahayun iku kanggo wong kabeh. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah, sira padha netepono angger-angger lan jejegno kaadilan. Awit sadilo engkas, karahayun kang saka ingsun wis bakal teko, sarta kaadilan ingsun bakal kalairake. Rahayu wong kang lakoni lan anak ing manungso kang gondeli iku, kang netepi dino sabat, lan ora dinajisake, sarto kang mekak awake, ojo nganti nindakake sadengao piolo. Ojo nganti wong bongso lian, kang rumaket marang Pangeran Yehuwah iku celatu. Pangeran Yehuwah mesti bakal misah aku soko umate. Sarto ojo nganti wong kebiren muni, aku iki sak temene wit kang garing. Amargo mangkini pangandikane Sang Yehuwah. Poro wong kebiren, kang podo netepi dino-dino sabating sun, lan kang podo milih opo kang sun karsaake, sarto kang gundelan marang prajanjianing sun, iku ono ing padalemaning sun, lan ono ing wewengkoning tembok-tembok ing sun, bakal sun paringake tondo pengetan lan jeneng. Iku luwih becik, katimbang karo anak lanang utawa wadon, sawijining jeneng kang langgeng kang ora bakal sirno, bakal sun paringake marang wong-wong iku. Ana dene para wong bangsa liyan kang rumaket marang Pangeran Yehuwah perlu ngladosi panjenengane lan nresnani asmaning Sang Yehuwah sarto sumedyo ngabdi marang panjenengane kabeh kang netepi dino sabat lan ora najisake. Tuwin kang gundelan marang prajanjian ingsun, iku bakal sun bekto menyang ing gunung ingsun kang suci, lan bakal sun paringi kabungahan ono ing dalem pamujan ingsun. Ingsun bakal karenan marang kurban-kurbane ubaran lan sembelehan kang kacaosake ono ing misbah ingsun. Awit padaleman ingsun bakal sinebut dalem pamujan tumrap sakabehe bangsa. Mangkene pangandikane Pangeran Allah kang lempakake para wong Israel kang kabuang. Ingsun bakal nglempakake wong maneh, sun wewahake marang para wong kang wis padha tetunggalan. Para pemimpin kang duraka. Sakehe kewan ing ora-ora, sakehe kewan ing alas, padha mrenio lan padha mangano. Awit poro kang ngawat-awati umat ingsun iku wong wuto. Kabeh podo ra ngerti apa-apa. Kabeh iku asu bisu. Kang ora bisa njeguk. Podo kekelimpraan kalawan ngalamun. Sarto mung podo seneng turu wae. Asu-asu kang serakah. Kang ora tau krasa wareg. Mungko ya wong-wong iku. Kang podo dadi pangon. Kang podo ora bisa neniteni. Podo lumaku ing dalane dewe-dewe kabeh. Siji-sijine podo mburu kauntungan. Ora ana kang ora mangkono. Mreneo mangkono celatune. Aku arep jupuk anggur. Ayo, podo ngombe arak kang akeh. Sesuk bakal podo karo dino iki. Malah luwih dening ngedap-edapi.